Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u petoj knjizi Mojsijevoj, poznato i kao ponovljeni zakon, u 15. poglavlju od 6. stiha. Bog jasno pokazuje sljedeće. Da se njegov program primjenjivao, problem bi bio rešen. Blagoslovit će te Gospod Bog tvoj, kao što ti je kazao, te ćeš davati uzajam mnogim narodima, a ni od koga nećeš uzimati uzajam, i vladat ćeš mnogim narodima, a oni tobom neće vladati. Ovo je izvanredna izjava o izraelskom narodu. Istina je da su mnogi jevrejski financijeri postali svetski bankari. Rothschildova kuća je finansirala neke narode. Davaćeš uzajam mnogim narodima, ovo se svakako ispunilo. Vladat ćeš mnogim narodima, a oni tobom neće vladati. Ovo se još nije ispunilo. Zašto? Jer Izrael sve do danas nije bio poslušan Bogu. Ovako verujem. Ako bude u tebe koji siromah između braće tvoje u kom mestu tvom, u zemlji tvojoj, koji ti daje Gospod Bog tvoj, nemoj da ti se stvrdne srce tvoje i da stisneš ruku svoju bratu svojemu siromahu. Nego otvori ruku svoju i pozajmi mu rado koliko mu god treba u potrebi njegovoj. Ovo je divan odeljak iz Svetog pisma. Ovaj narod ga nikada u potpunosti nije poslušao, pa mu Jevreji ni danas nisu sasvim poslušni. Ali, da li si primetio da mali izraelski narod prima darove od naroda širom sveta? Ovaj narod verovatno prima više darova nego što je iko ikada primio. Čovjek bi pomislio da hrišćani određene denominacije, crkve, vode na listi dobrotvornog davanja, ali to nije tačno. Jevrejski narod danas daje milione dolara svom malom narodu. Vidiš, Bog ih je na samom početku učio da treba da brinu za svoju braću. Ovaj princip je dati hrišćanima. Postoje neki veliki, divni, fundamentalni principi koji su večne istine koje Bog prenosi iz jednog okvira u drugi. Ovo je nešto što vernik danas treba da učini. Ali kada dođe do toga da se pomogne našoj braći, ponašamo se kao da nismo ni u istoj ligi. Međutim, ne verujem da su se Izraelci čak i približili onome što je bila Božja namera za njih, kad im je dao ove savete. Čuvaj se da ne bude kakvo nevaljalstvo u srcu tvom, pa da rečeš, blizu je sedma godina, godina oprosna, i da oko tvoje ne bude zlo prema bratu tvojemu siromahu, pa da mu ne daš, a on zato da vapije ka Gospodu nate i bude ti greh. Bog ih upozorava da se ni na kakav način racionalizacijom ne oslobađaju svojih odgovornosti. Mogli bi reći da će sedme godine njihov brat i onako da bude oslobođen duga, pa zašto bi mu onda pomagali za godinu ili dve? Bog im govori da odmah idu i pruže pomoć siromašnom bratu. Podaj mu i neka ne žali srce tvoje kad mu daš, jer će za tu stvar blagosloviti tebe Gospod Bog tvoj u svakom poslu tvom i u svemu zašto se prihvatiš rukom svojom. Jer neće biti bez siromaha u zemlji, zato ti zapovedam i kažem, otvaraj ruku svoju bratu svojemu, nevoljniku i siromahu svojemu u zemlji svojoj. Bog im je rekao da, ako mu budu poslušni, onda u zemlji neće biti siromaha. Ali pošto Bog poznaje ljudsko srce, on im kaže da će u njihovoj zemlji uvek biti siromašnih. Sećaš se da je Gospod Isus rekao isto? Siromaštva će uvek biti radi ljudskog srca. Siromašne uvek imate sa sobom. Iskreno govoreći, mnogi ljudi su lenji, mnogi su nepokretni i bez inicijative. Sa druge strane, oni koji su sposobni, obično nisu spremni da pomognu siromašnima. Za ljudsko srce nije normalno da to čini. Za čoveka je nadprirodno da ono što ima podeli sa onima koji su manje srećni. Zato Gospod zapoveda svom narodu. Otvaraj ruku svoju bratu svojemu, nevoljniku i siromahu svojemu u zemlji svojoj. Sedme godine robovi su oslobađani. a kad ga otpustiš od sebe slobodna, nemoj ga otpustiti prazna. Daruj ga čim između stoke svoje iz gumna svojega i iz kace svoje. Podaj mu čim te je blagoslovio Gospod Bog tvoj. Kada je rob bio oslobođen, nije otpušten praznih ruku. Stalni rob. Ako li ti reče, neću da idem od tebe, zato što te ljubi i dom tvoj, jer mu je dobro kod tebe, tada uzmi šilo i probuši mu uho na vratima, i bit će ti sluga doveka i sluškinji svojoj učini tako. Još u drugoj knjizi Mojsijevoj u 21. poglavlju vidjeli smo da je čovjek mogao da se proda u roblje. Ako mu je gospodar našao ženu, odnosno devojku, koja je bila gospodarova robinja, kada nastupi sedma, subotnja godina, čovjek je mogao da ide i bude slobodan. Ali mogao je i da izabere da ostane sa svojom ženom i decom i da postane stalni, odnosno trajni rob svoga gospodara. Tada bi mu se probušilo uho kao znak da je postao stalni rob. Ovo je divna slika Gospoda Isusa Hrista. On je lišio samoga sebe kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. I našavši se u liku kao čovjek, on je unizio samoga sebe i postao poslušan do smrti na krstu, kaže poslanica Filipljanima u 2. poglavlju, 7. i 8. stih. Isus je mogao da ode slobodan. Nije ništa dugovao za greh, nije bio grešnik. Nije morao nikakvu kaznu da plati, ali voleo nas je i sebe je dao za nas. Baš kao što je sluga trebalo da šilom probuši uho, psalmista kaže, ti si mi uši otvorio u 40. psalmu, 6. stih. Jevrejima poslanica spominje isti odeljak iz psalma 40. i kaže, ali si mi telo pripravio u 10. poglavlju. Gospod Isus je uzeo ljudsko telo da bi se razapeo za tebe i mene. Ovo je jedan od divnih slikovitih prikaza Gospoda Isusa Hrista u Starom Zavetu. Poglavlje 16. Tema. Tri glavna praznika. Svi muškarci su morali da prisustvuju. Izraelu su data tri glavna praznika na kojima su morali da prisustvuju svi muškarci. Ti praznici su Pasha, Pentekost ili Nedelje i Senice. Praznik Pashe. Praznik Pashe je ustanovljen kao sećanje na oslobođenje Izraela iz Egipta i kao podsjećanje na to da ih je Jahve prihvatio kao svoj narod. Pasha je praznik koji je postavio temelj ovog naroda. Ovo je rođenje Izraela i uvođenje u novo zajedništvo sa Bogom. Drži mjesec Aviv, te slavi Pashu Gospodu Bogu svojemu, jer mjeseca Aviva izveo te je Gospod Bog tvoj iz Misira noću. I zakolji Pashu Gospodu Bogu svojemu, od krupne i sitne stoke, na mestu koje izbere Gospod da onde nastani ime svoje. Ako želiš da se podsjetiš pozadine Pashe, vrati se na 2. knjigu Mojsijevu na 12. poglavlje. Izraelci su bili robovi u Egiptu. Bog je izabrao Mojsija da izvede njegov narod iz Egipta i odvede u obećanu zemlju. Faraon je tvrdoglavo odbijao da ih pusti. Zato je Bog Faraonu pokazao svoju silu, tako što je na Egipat slao nevolju za nevoljom. One kobne noći, kada je posljednja pošast poslata na narod, Izraelci su trebali da svoju veru pokažu time što će zaklati jagnje i njegovom krvlju premazati dovratke i gornji prag svojih domova. Kada bi video tu krv, anđeo smrti bi prošao pored takve kuće, pa su prvenci u tim kućama bivali pošteđeni smrti. Pošto su u svim kućama na kojima nije bilo krvi, uključujući i Faraonov dom, pomrli svi prvenci, Faraon je pustio Izraelce. Bog je želeo da se njegov narod seća ovog čudesnog izbavljenja, pa je ustanovio godišnji praznik Pashe. Ne možeš klati Pashe na svakom mestu svom koje ti da Gospod Bog tvoj. nego na mesto koje izabere Gospod Bog tvoj, da onde nastani ime svoje. Onde kolji pashu uveče o sunčanom zahodu, u isto vreme kad si pošao iz Misira. A peci je i jedina mesto koje izbere Gospod Bog tvoj. I sutradan vrativši se, idi u svoje šatore. Šest dana jedi presne hlebove, a sedmi dan je praznik Gospodnji, tada ne radi ništa. Ovo je bio praznik Pashe. Morao se slaviti na jednom mestu, u Jerusalimu. Svi muškarci iz Izraela su u to vreme morali ići u Jerusalim. Praznik Pentekosta. Sedam nedelja na broj. Kad stane srp raditi po letini, onda počni brojiti sedam nedelja. Tada praznuj praznik nedelja Gospodu Bogu svojemu. Što možeš, prinosi dragovoljno, kako te bude blagoslovio Gospod Bog tvoj. I veseli se pred Gospodom Bogom svojim ti, i sin tvoj, i kći tvoja, i sluga tvoj, i sluškinja tvoja, i levit koji bude u mestu tvojem, i došljak i sirota udovica, što budu kod tebe, na mestu koje izbere Gospod Bog tvoj, da onde nastani ime svoje. Obrati pažnju na to da su morali da broje sedam sedmica nakon Pashe, a to je 49 dana. Zatim sljedeći dan je bila subota, 50. dan. Pošto je grčka reč za 50 Pentekoste, ovaj praznik nedelja sedmica je poznati kao Pentekost. Naziva se i praznikom žetve ili još danom prvina. Proslavljane su prvine ili rani plodovi i žetva. Praznik Senica. A praznik Senica praznuj sedam dana, kad zbereš zgubna svojega i iz kace svoje. Ovo je bio još jedan radosni praznik. Trajao je sedam dana i morao se održavati na mestu koje je Gospod izabrao, a to je bio Jerusalim. Tri puta u godini neka dođe svako muško pred Gospoda Boga tvojega na mesto koje izbere, na praznik presnih hlebova, na praznik nedelja i na praznik senica, ali niko da ne dođe prazan pred Gospoda. Nego svaki s darom od onoga što ima, prema blagoslovu Gospoda Boga tvojega kojim te je darivao. Ovo su tri praznika koja su se slavila u Jerusalimu i kojima su morali prisustvovati svi muškarci. Tri puta godišnje putovali su u Jerusalim da bi prisustvovali praznicima. Bilo je to vreme radosti. Treba uvidjeti da su pred Gospoda izlazili sa radošću. Sudije na kapijama. Poglavlje se završava sa zapovestima o sudijama. Sudije i upravitelje postavi sebi po svim mestima koje ti da Gospod Bog tvoj, po plemenima tvojim, i neka sude narodu pravo. U to vreme, sudnica nije bila zgrada u centru grada, pa čak ni trg. Umjesto da bude u centru grada, bila je na njegovoj ivici, na kapiji u zidu koji je okruživao grad. Razlog za ovo je bio taj što su tim mestom svi prolazili, i oni koji su ulazili u grad, kao i oni koji su ga napuštali. Bilo je to mesto okupljanja, baš poput trgova u našim gradovima. Poznajući čovjekovo srce, Bog upozorava na iskrivljavanje pravde, na gledanje ko je ko, kao i na primanje mita. Ne sadi luga ni od kakvih drveta kod oltara Gospoda Boga svojega koji načiniš, i ne podiži nikakvoga lika, na to mrzi Gospod Bog tvoj. Lug je bio povezan sa idolopoklonstvom i grešnim obožavanjem toga doba. Iz tog razloga Izraelci nisu smeli da sade lugove. U tim lugovima su bili oltari i likovi i idoli koji su pravljeni za neznabožačke i paganske bogove. Verovatno uviđaš da je ovo vrlo blisko slavljenju druida u Evropi. Paganstvo ide u tom pravcu, a Bog svoj narod na to upozorava. Poglavlje 17. Tema. Smrtna kazna za idolopoklonstvo i neposlušnost autoritetu. Zakoni o carevima. U 17. i 18. poglavlju dolazimo do dela koji se bavi propisima i uredbama koje će kontrolisati cara, sveštenika i proroka. Ovo su bile tri glavne službe u Izraelu, u teokratiji koju je Bog ustanovio za svoj narod. Bog je postavio pravila za svaku od tih službi. Prinosi moraju biti bez mane. Ne prinosi Gospodu Bogu svojemu ni vola, ni jagnjeta, ni jareta, na kom ima mana ili kako god zlo, jer je gadno pred Gospodom Bogom tvojim. Bog je rekao da prvenac svakog stvorenja pripada njemu. Također je rekao da svi prinosi koji mu se donose moraju biti bez mane i mrštine. Kada dođemo do posljednje knjige Starog Zaveta, vidjet ćeš da Malahija nabraja optužbe koje je Bog podigao protiv svoga naroda, grehe koje su izazvali i doveli njegov sud na njih. Prva optužba je da su Bogu prinosili bolesne životinje. Pretpostavimo da je neki stočar imao vrlo finog vola, kojeg je rešio da zadrži. Jednog jutra odlazi u štalu i otkriva da je ta životinja bolesna. Tada svojim momcima kaže: "Požurite, momci, stavit ćemo ovog vola na kola i požuriti u hram. Tako ćemo ovog skupocenog vola prineti Gospodu." A komšije bi kazale: "Vidi, vidi, baš je ovaj gospodin darežljiv, zar ne? Prinosi Bogu tako skupog vola." Ali Gospod, koji poznaje srca, kaže: "To neću prihvatiti. Takva žrtva je potpuno beznačajna." Da li shvataš da, kada bi se mnogi hrišćani proverili s kakvom ozbiljnošću se odnose prema Bogu, bili bi vjerojatno uhapšeni, poslati u zatvor? Da se tako ophodimo prema svetu ili prema drugim osobama, opet bismo završili u zatvoru. Svako od nas treba da se proveri. Koliko smo pošteni prema Bogu u vezi sa našim financijama? Nemoj pogrešno shvatiti. Bog nije siromašan. Njegovo je sve srebro i zlato. Hiljade stada po brdima pripada njemu. Njemu nisu potrebni naši prinosi u vidu jedne bolesne krave. U stvari, mi Bogu ne možemo ništa ni dati. Pa zašto onda on traži prinose i žrtve? On nam dozvoljava da mu prinesemo žrtve, jer je to blagoslov za naše duše, a nećemo biti blagosloveni kada prosjačimo i cicijašimo sa Bogom. Naprimjer, treba da razmotrimo šta činimo za misiju. Danas mnogo ljudi misionarima daje svoju odbačenu polovnu garderobu. Prijatelju, Bogu nisu potrebni naši ostaci. On želi naše najbolje. Smrtna kazna za idolopoklonike. Ako se nađe kod tebe u kojem od mesta tvojih koji ti da Gospod Bog tvoj, čovjek ili žena, da učini zlo pred Gospodom Bogom tvojim, prestupajući zavet njegov, i otide te služi drugim bogovima i klanja im se, ili suncu ili mesecu ili čemu god iz vojske nebeske što nisam zapovedio, i tebi se to javi i ti čuješ, onda raspitaj dobro. Pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar u Izraelju, izvedi onoga čoveka ili onu ženu koju učiniše ono zlo na vrata svoja, čoveka, onoga ili ženu, i zaspi ih kamenjem da poginu. Ovo je apsolutni zakon protiv idolopoklonstva. Iz ovog, kao i iz drugih primjera koji su nam dati, ja izvodim zaključak da je kazna za kršenje bilo koje od 10 zapovesti bila smrt. A danas smo tako puni ljubavi i civilizovani da smo se oslobodili smrtne kazne. Ali zanimljivo je da imamo društvo, odnosno civilizaciju, sa najvećim bezakonjem koje je svet ikada video. Zar te to ne podstiče da se pitaš da li je posle svega Bog ipak bio u pravu? Kamenovanje je bila kazna za idolopoklonstvo. Primetit ćeš da Bog spominje idolopoklonstvo koje je bilo uobičajeno u kulturama toga vremena. Grčka mitologija i idolopoklonstvo istoka imaju mnogo bogova i boginja koje su bile povezane sa suncem, mesecom i zvezdama. Apolon je bio bog sunca, a Dijana boginja meseca u grčkoj mitologiji. Ljudi su više voljeli da obožavaju stvorenja nego stvoritelja. Otkuda je sve to poteklo? Mislim da sve ovo potiče od vavilonske kule. Ta kula u Vavilonu je bila mesto okupljanja svih onih koji su bili protiv Boga. Zašto? Bog je poslao potop, pa su tada ljudi naumili da obožavaju sunce, jer sunce, po njihovom mišljenju, nikada nije poslalo potop. Vrlo je zanimljivo to da oni nisu znali da je sunce odgovorno za privlačenje i podizanje voda. Oblaci su se pokretali preko neba i kiša je padala. Idolopoklonstvo toga doba nije baš bilo tačno, kao i njihova nauka. Nastavit će se.